Dobrý večer. V Praze je otevřena Minerália, největší výstava a obchod s minerály ve střední Evropě. Je to opravdu unikátní sbírka vzácných kamenů z nalezišť ze všech koutů světa. Můžete je vidět opracované, ale i v surové podobě, tak jak je vydává příroda. Dotknout se taky můžete třeba i autentického měsíčního meteoritu, podívat se na úlomky meteoritu i nadhodnocené drahokamy, kvůli kterým přišly v 90. letech české banky o 20 miliard korun, a nebo se taky podívat na krásné šperky třeba s vaším oblíbeným kamenem. Jsem ráda, že hostem večerního radiožurnálu je dnes nadšený sběratel a zároveň ředitel společnosti Minerália Marian Gajda. Vítejte a pěkný večer.
Dobrý večer.
Pro řadu lidí mají vzácné kameny určité kouzlo, třeba léčivou, magickou moc. Jaké kouzlo mají pro vás?
No, pro mě je to tak, že tím, že vyrůstám s kamenama celý život, tak už nevím, jakou úplně pro mě mají tu pravou hodnotu, asi je to vlastně celý život, jo? Takže je to s tím spjatý všecko, je to spousta příběhů s tím. O tom to spíš pro mě, než jako o konkrétních kamenech a léčení a tak.
Filatelisté mají známku, tu nejdražší, nejcennější, modrý Mauricius, je takový kámen mezi vámi sběrateli?
Myslím, že není. U kamenu to funguje tak, že vlastně ty nejlepší a nejdražší kameny prakticky nikdy nikdo neviděl, oni šli vlastně rovnou z toho dolu k tomu sběrateli, že jo, a nejlepší kameny se dostávají dneska k těm nejbohatším sběratelům světa, k různým šejkům a majitelům nějakých jako kooperací a takovýhle, takže je faktem, že jakoby nejlepší kameny vůbec nejsou vidět. Když máte štěstí a některý z těchto lidí vám ty kameny někdy ukáže, tak vlastně teprve zíráte, co vlastně všechno na světě existuje. Je to o 103 týdne, než si dovedete vůbec představit.
A kolikrát jste už takhle zíral?
Párkrát. Není to tak jako úplně jednoduchý, no. Není to tak úplně jednoduchý, protože ty lidi se s tím nikde nepředvádí. Je to prostě jenom úzce specifikovaná věc, jenom pro pár lidí, tak třeba 10.
To znamená, že se třeba jednalo o smaragdy, safíry.
No, nejsou to vždycky jenom jako takhle obecně známý drahý kameny, jsou to třeba kolikrát i obyčejný kameny, které byste řekli, že nemůžou mít hodnotu nějakou velkou, nějaký fluorit, ale existují fluority za stovky milionů dolarů. Relativně běžný kámen, ale v určitým provedení z určitého místa má neuvěřitelnou hodnotu. No.
Tak milí posluchači, o kamenech si budeme dnes s naším hostem, s Marianem Gajdou, povídat. Takže věřím, že tento čas, hodinu před půlnocí, bude pro vás příjemný. Vám všem dobrý poslech.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
S Marianem Gajdou mluvíme o drahých kamenech. Říkal jste, že člověk opravdu žasne, když vidí kameny, které mají hodnotu několika miliard. Ale stejně tak se stane, že sběratel žasne, když se třeba podívá do některého z nalezišť a vidí tam v té surové podobě ten kámen, který později vidí někde opracovaný. Je to taky takový zážitek pro vás?
No, ono s těma, ono je to trošku složitější, jo? Tak oni jsou jakoby nějaký typy, že jo? Jsou suroviny, kameny, které se k ničemu dál používají, a pak jsou kameny, které sbírají lidi, kteří sbírají kameny jako minerály, které si potom jako nějakým způsobem kolekcujou, dávají si je vedle sebe. A když se nám občas stane, že nás někdo někam vezme v nějakém státě, bohužel tady v Česku už to není možný, tím, jak se uzavřely těžby, tak prakticky tady už žádný lokality nejsou, kde by se dali najít nějaký kvalitní věci, pěkný, to vždycky jako nastává jenom, kde se těží. Takže nás, když někdo někdy někam vezme v nějakém státě, když někde jsme, někde v třetím světě, tak je to vždycky obrovský zážitek. Je to vlastně ten motor pro to, proč vlastně člověk tuhle práci vlastně dělá. Je to vlastně, přesně to je to, co vždycky jako žene, aby třeba tu věc mohl mít, nebo aby se k tomu dostal, nebo aby se na to mohl aspoň podívat, tak je to ten motor. No.
A je to i o tom, že přesně na to místo toho naleziště se také dostane jenom určitá skupina lidí? Je to uzavřené místo?
Oni jsou to věci, že jo, tak vemete třeba drahý kameny, ať jsou to, já nevím, dneska ty naleziště jsou třeba v Afghánistánu, že vysoko v Kašmíru, že jo, je to v 6 kilometrech výšky, že jo, tam se normální člověk v životě nemůže dostat, že jo, pracuje se tam 2 měsíce v roce a dostat tam jenom materiál je pro ně prostě obrovský úsilí, takže když se na takovouhle jako destinaci dostanete a někdo vám to tam jako ukáže a někdo vám to provede, tak jste jeden z 10 lidí na planetě, který tam kdy byl. Takže vždycky je to velká rarita, vždycky je to velký zážitek. Bereme-li takovýhle jako extrémně pěkný věci, pak jsou samozřejmě věci jednodušší, ale tak ty už jsou zase komerčně přístupnější. Ale když se bavíme o těch špičkách, tak je to opravdu složitý.
A je třeba pro vás zajímavější vidět ten kámen v té surové podobě, když se podíváte do toho naloziště, nebo potom, když je opracovaný a už je zakomponovaný do nějakého šperku?
Ono je to tak, že když ten kámen vidíte na té lokalitě, tak on hezký není, protože to je tak, že ten kámen je vždycky v nějakých dutinách a ty dutiny jsou plný bláta a všeho, takže ten kámen, tak jako vlastně, co potom vidíte, to je jakoby obrovský kus práce ještě mezi tím různých preparátorů lidí, kteří ty kameny čistí a pracují s nimi, takže ten výsledek v té přírodě a potom ten finální výsledek v té vitríně je jako mezi tím ještě dost peněz a práce. Takže je to samozřejmě jako ten zážitek z toho, jako když to vidíte na té lokalitě, tak je to o tom, že vlastně de facto v tom surovém prostředí je to obrovský jako rozdíl k tomu, že, co vlastně jste vůbec zvyklá někde v životě vidět, ale když už to máte potom jako doma, tak jako bych řekl pro lajka je to takhle pochopitelnější to vidět takhle, než to vidět v té přírodě.
Ale v takovém nalezišti samozřejmě není možné už hned obchodovat a říct, tak rád bych si zakoupil. Není to vůbec možné.
Je to možné. Je? Já tak dneska, jako, dneska se obchoduje úplně ze vším. Že jo? Takže samozřejmě všichni ty lidi, kteří tam těží, tak to dělají kvůli tomu, aby vám to prodali. To je tak.
Myslela jsem si, že jsou potom nějaké, jak to říct, burzy, kam přijíždějí sběratelé, kde jsou kameny, které se vybírají, obchodují mezi sebou, vyměňují.
Je to přesně tak, jak říkáte. No. Posléze, že někdo musí ty kameny z těch nalezištnějších nějakým způsobem stáhnout, takže buď jsou to nějaký místní díleři, lidi, kteří s tím prostě tam v tom místě obchodují, anebo jsme to my, kteří tam dojíždíme na ty místa, skupujeme to od těch horníků nebo od těch dobyvatelů těchto věcí. No a pak samozřejmě, když máme kamenný obchod dneska, tak už nepotřebujeme někde jezdit a prodáváme ty věci v kamenném obchodě, ale z 90% se to prodává na různých burzách, akcích, výstavách.
Když se jedná o nějaký vzácný kámen, který, dejme tomu, se najde naleziště v Afghánistánu a potom třeba v Indii, je ta jeho hodnota jiná?
Je to takhle. My Češi a třeba Němci a Evropani obecně jsme strašní nacionalisti, takže my si jakoby kamenů z vlastních lokalit a nalezišť ceníme jako nesmírně, takže třeba kámen, který je z Příbrami a stejný kámen, který se nalezl někde v Peru, tak ten příbramský je desetinásobně pro českého člověka dražší a může být i méně kvalitní. Je to tak, prostě ta lokalita je tam velmi důležitá. Ve světě to zas tak úplně není, protože pro Američana celkem jedno, jestli je ten kámen z Čech nebo z Číny, protože to je oboje od Čeho a je to někde na druhém konci světa a oni už to neřeší, takže oni to takhle nemají, ale u nás to tak hodně je. U nás je to takhle hodně.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, nadšený sběratel a ředitel společnosti Mineralia Marián Gajda. Dnes si ve večerním radiožurnálu povídáme o vzácných kamenech. Mě docela zajímá, Česká republika jako taková měla některá naleziště, kdyby se dalo říct, že tam se našly opravdu vzácné kameny?
Určitě měla, no. Bohužel už to jako pár století bude, no i když jako třeba, dá se říct, že třeba poslední nálezy, které než vlastně skončily jako s dobou, když se u nás zastavila těžba, což znamená v 90. letech, takže poslední lokality, které u nás běžely a produkovaly kvalitní pěkný kameny, třeba na Příbramsku nebo tak, tak není taková úplně dávná historie, ale úplně to nejkvalitnější nebo nejhezčí věci, které byly, tak jsou samozřejmě jakoby podložený a doložený a trošku se o tom jako už dneska i spekuluje a tak jako trošku nikdo neví vlastně, jak to bylo, protože ty sbírky se nezachovaly, nikdo ty kameny tenkrát nezbíral, takže je to jenom z nějakých popisů jako a jsou to třeba historické nálezy z Krušných hor, z Jáchymova a z takovýchhle míst.
Jakmile se řekne Česká republika, možná i ti lidé, kteří přicházejí ze zahraničí na vaši výstavu těch vzácných kamenů, tak se možná hned poptávají po českém granátu. Je to taková typická značka pro Českou republiku, český granát?
No, když přijdou lidi k nám, tak je. Jako když přejedeme my kamkoliv jakoby za hranice, tak to nikdo nezná. Ten pojem český granát znají jenom lidi, kteří přijedou k nám do Čech a jsou jakoby proškolení, že je to náš národní jako brand a máme ho, jako měli by ho u nás jako schánět, jako je české sklo nebo takovýho něco. Ale jako když přejedete jako od nás do Německa a řeknete český granát, tak to nikdo nezná, takže je to taková nacionální věc, naše jako vnitřní, ale za hranicema už to moc nefunguje.
Takže ani jak si hodně hodnotově to není tak významný produkt.
Není, je to jenom regionální produkt, který je milej, příjemný, je to docela hezká věc, ale bohužel u nás ty granáty nikdy nedosahovaly takových rozměrů úctyhodných jako třeba ve světě, takže měli jsme krásnou barvu těch kamenů a historicky před pár staletí jsme našli i pár hezkých kamenů větších, ale v dnešní době jsou to prakticky jenom malinký kamínky, které se doplňují kameny od někud z ciziny, aby se ty šperky vůbec jako někomu líbily.
No a takové vltavíny by obdivovali návštěvníci?
Vltavín je specifický kámen, no, není to kámen úplně pro každýho, no, každý, někomu se líbí, někomu ne, v té surové podobě padá jak zelená uschlá švestka, tak se to třeba úplně každému nelíbí, ale má to svoje nesporné kouzlo a je spousta lidí a řekl bych, že vltavín je na velkým boomu a má velký ezoterický a léčivý vlastnosti. Číňani to hodně začínají od nás kupovat, používají to na různý masáže a léčení a tak, takže ten kámen je jakoby na velkém zestupu a asi je to jediný kámen český, který má nějakou hodnotu dneska.
Když se porozhledneme po světě, tak je pravda, že těch největších světových nalezišť je určitě v Africe, v Asii, Čínu pochopitelně musíme jmenovat, Afriku na prvním místě, ale Evropa, jak si už to bohatství už ztratila, vytěžila, to znamená, že když se něco najde v Evropě, tak to má daleko větší hodnotu právě proto, že už jsme si jaksi vytěžili to, co nám bylo dáno.
Je to tak. Dá se říct, že vlastně dneska už ta Evropa jakoby přebírá takový ty věci, takový ty primární věci, které u nás byly, ty velké věci, které se u nás nacházely, ty už jsme vytěžili, takže dneska u nás přicházejí takový ty druhý, jakoby sekundární jako nerosty, který se dneska u nás hodně objevují. Je to díky tomu, že tady je spousta lidí, kteří mají vysoké vzdělání a máme velké technologické možnosti, tudíž se u nás nachází spousta nových minerálů, ale už to není věc, která je pro široký masy, jsou to spíš jako ryze takové individualistické věci, kteří zajímají jenom jako úzkou skupinu odborníků, ale už to nejde napříč jako veřejností.
Jak se vám vůbec pozdává to, že ty kameny, někdo jim přisuzuje tu léčivou moc, magickou moc? Máte pocit, že prostě je to otázka víry, víra, tvá tě uzdraví? Je to něco, čemu člověk přisuzuje nějaký rozměr, někomu to pomáhá, jinému naopak ne. Jaký je váš názor? Jak vy v tomto směru vnímáte ty kameny?
Takhle, hleďte, ono je to tak, že já samozřejmě jako pragmaticky tomu nemůžu uvěřit, jo, protože mi to přijde samozřejmě, že to tak nemůže být, ale tím, že máme ty obchody a chodí tam lidi, kteří se o to zajímají, tak je faktem, že my se tam setkáváme s takovýma věcma, kde už jako nelze jako říct, jako je to nesmysl, protože když nás tam lidi opravdu, jako nám se třeba teď stalo, že měli třeba prodavačku a ona měla vyhřezlou kýlu a opravdu jako musela, přišla jako, že musí do nemocnice a že je prostě fakt špatně, teď nám ukazovala nějakou obrovskou bouli na břiše a opravdu jí to bolelo, sotva jako lezla a teď to tam viděla nějaká z těch zákaznic a ona říká, já vám s tím jako pomůžu, jo. A my říkáme, no tak ona řekla, no za to nic nedám, tak si to jako vyzkoušela, někam si ji tam odvezla, říkala, že jí tam jezdila nějakým kamenem po břiše a na žádnou operaci nikdy neodešla a jela přímo na ten sál. A takových historiek jsou tam jakoby desítky, a takže já bych jako řekl, že asi je v tom navlečených strašně moc jako takových šarlatánů a lidí, kteří toho využívají, ale nějaký gro pravdy tam asi bude, protože už dneska bych nedokázal jakoby říct, že je to nesmysl.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu náš dnešní host Marian Gajda. Po 11:30 se můžete těšit na pokračování našeho rozhovoru. Mluvíme o minerály, největší výstavě s minerály ve střední Evropě. Je to tady v Praze naproti Masarykově nádraží. Je to opravdu unikátní sbírka vzácných kamenů z různých nalezišť ze všech koutů světa. Inspiroval jste se někde? Vy jste mi tady během písničky říkal, že vždycky na měsíc odjíždíte do Spojených států, do Arizony, kde je jedno město, které se vyloženě na čas promění v obrovský prostor výstav různých kamenů a je to prý neuvěřitelná záležitost.
No, to je pravda, no. Tam jezdíme, tak pár let už tam jezdíme, je to v únoru vždycky, je to v Tucsonu, to druhý největší město v Arizoně a opravdu se celé to město na ten zhruba jeden měsíc přemění na jednu velkou ohromnou burzu, všechny ty hotely se zálidní lidma, kteří tam na těch pokojích přímo prodávají kameny a tak. Je to takový jako velmi impozantní.
To je takový sled všech sběratelů, takových těch aktivních.
Spíš prodejců než sběratelů. Sběratelů taky, no, má to obrovskou návštěvnost. Je tam denní návštěvnost kolem, já nevím, asi 50 tisíc lidí, takže je to jako monster americká akce, no.
Tak tahle výstava je vlastně ojedinělá ve střední Evropě, ta vaše, tímto samozřejmě zveme i naše posluchače, aby se tam, pokud mají zájem a chtějí něco takového vidět, aby se tam vypravili. Tam je k vidění nejenom teda ty vzácné kameny, ale potom kameny, které vlastně stály České banky 20 miliard korun, protože v začátku 90. let byly velmi nadhodnoceny, možná řekněme falešnými soudními znalci. A nakonec se zjistilo, že ty kameny neměly vůbec žádnou cenu. A je zvláštní, že vlastně nikdo za to ani nebyl tenkrát potrestán za tyto podvody. Je to tak?
Je to tak. My jsme to vlastně v rámci takové trilogie, kterou teď jakoby připravujeme, a tohle bylo vlastně jako první díl té trilogie, která jako my jsme si ji soukromně nazvali jako drahé kameny, no a tohle to vlastně jsme chtěli ukázat, oni to jako nejsou falešní kameny, oni jsou to pravý kameny, jenom jsou nekvalitní ty kameny a byly jako značně přehodnoceny, takže se dá říct, že vlastně ty banky vlastně, protože s tím neměli žádnou velkou zkušenost a přišli sem lidi, kteří jako toho dokázali využít, tak prostě to sem dali ty věci, použili jako certifikáty nebo nějaký opisy znaleckých posudků, které nepatřily k těm kamenům, které se vystavovaly úplně k jiným, takže samozřejmě ty kameny byly jako nesmírně přehodnocený, no a pak se stalo právě to, že ty banky potom, když jakoby ty lidi přestali splácet ty úvěry a oni to chtěli nějakým způsobem likvidovat a chtěli si ty peníze jako získat zpátky, tak zjistili, že je to velký jako průšvih, no a že ty kameny opravdu měly hodnotu třeba jenom v řádech 1-2% těch cen, kolik jim za to půjčili. No.
Vy na té výstavě máte v takových kufříkách, ve dvou kufříkách, takže se každý může podívat, s čím se tehdy obchodovalo. Dnes, v dnešní době, je drahý kámen opravdu dobrá investice?
My jsme to pojeli tak, že jsme tohle vlastně tu trilogii jako postavili tak, že tohle byla vlastně jedna ta část, pak je druhá část, která je jako komplikovanější a to jsou vlastně falešní kameny a to je jako velký problém, protože falešních kamenů je jakoby mnohem víc a je to strašně těžký to poznat, jako není jednoduchý, tohle to vidí jako každý člověk, tohle je až jakoby, až je s podivem, že někdo vůbec byl ochotný v téhle době jakoby půjčit na takovýhle jakoby hrampádí peníze, jo, nám to přijde až nemožný a tak pak můžete spekulovat o tom, jak moc do toho ty lidi byli zainteresovaný a tak, ale to je jiná věc, ale u těch falešných kamenů je to velký průšvih, protože tam jako opravdu ty lidi bez nějakého jako velmi odborného nějakého dohledu nejsou schopní to vůbec odhadnout, takže to je složitá věc a v té třetí jako etapě bychom rádi lidem ukázali jako ty opravdu pravý kameny, tak jak vlastně to vypadá a přesvědčit je o tom, že opravdu drahý kámen je jako jedna z nejlepších investic na světě, že opravdu je to opravdu dobrý, ale není to úplně jednoduchý a je třeba si tu jako cestu trošku projít a zjistit vlastně, o čem to všechno je.
V České republice je hodně kvalitních soudních, nebo jak to nazvat, znalců, kteří opravdu poznají, když za nimi člověk přijde, zdali se jedná o pravý kámen, a nebo je to falešný?
Hodně určitě ne, ale pár jich je a naším jako by budoucím přáním je mít takového jednoho nastálo u nás, chtěli bychom jako s někým, jako, aby jsme vlastně tu službu i lidem, jako ne tím, že jako my jim něco prodáme a dáme jim našeho odhadce k tomu, ale lidi mají spoustu svých vlastních věcí, takže si můžou sami k nám přijít zjistit, jakou vlastně mají hodnotu, když dostanou něco po babičce nebo někde něco koupí, a nebo jestli někomu nenaletěli někde jinde, nebo si nechat jenom ohodnotit tu věc a druhým znalcem, protože to takhle jako je u nás v republice, to neexistuje, není žádný státní orgán, který by to dělal, takže my bychom jako chtěli suplovat jako velká firma jako tuhletu.
S kterými kameny se dnes nejvíc obchoduje, které mají vlastně potom takovou největší cenu pro takového člověka?
Tak bohužel, já říkám, bohužel je to z diamanty, jo. A není to jako, že by byl diamant jako špatný kámen nebo něco takového, ale je to prostě díky tomu, že ten diamant má asi největší marketingovou podporu vůbec ze všech kamenů, takže samozřejmě lidi ho nejvíc znají a nejvíc ho chtějí, ale zdaleka není nejdražší kámen, jak si lidi mylně myslí, jsou mnohem dražší kameny, než jsou diamanty. Až od určitý velikosti. Ale takže jako v malých kamenech je to tak, že ty malé kameny, když mají 5 karátů, tak samozřejmě ty diamanty v nějaký čistotě vedou, ale když jsou to kameny větší na 20 karátů, tak samozřejmě kameny typu rubín, safír, smaragd jsou mnohem dražší než diamanty, protože jsou i mnohem vzácnější.
Myslíte si, že by dnes banky přijaly drahé kameny po té zkušenosti z 90. let?
Vám řekl pravdu, tak si myslím, že ne. Myslím si, že by ještě do toho u nás banky nebyly ochotný jít, protože protože věříme tomu a trošku v to doufáme, že se nám povede tohleto jako zlomit, že prostě jakoby to můžeme otočit, protože ve světě je to jako opravdu jako pro ty banky jedna z nejlepších vlastně zástavních jakoby akvizic. Je to prostě opravdu jako optimální, protože když dneska přijdete někde ve Spojených státech a přinesete si tam pěkný kámen a oni vám ho tam ohodnotí, že má hodnotu $1,000,000, tak můžete prostě stavět okamžitě dům a dostanete peníze, dostanete všechno, máte všechny možnosti, můžete začít podnikat a funguje to naprosto tak a je to prostě pravda, je to tak a dokonce v západním Německu to není o nic horší, je to prostě tak, ty Čechy jsme to prostě, nebo ten ta východní část Evropy, jsme to tímhletím trošku prošvihli, no a je faktem, že získat tu důvěru zpátky, aby ty banky získaly tu důvěru, bude asi dlouhý běh, no.
V každém případě by mě ještě zajímala jedna věc, co se týče těch obchodů, jak se třeba stanovuje cena? Existuje nějaký ceník, když se obchoduje třeba se safíry, se smaragdy, nebo to je jenom o takové vzájemné dohodě mezi těmi partnery? To je moje nabídka, buď přijmeš, nebo ne?
Ne, tyhle ty kameny mají naprosto přesný specifika. Všechny kameny, které jsou tohoto typu, ať jsou to tyhle ty kameny, o kterých mluvíme, rubíny, safíry, všechno má přesný tabulky a přesně to pasuje do těch tabulek. Takže vy dneska dokonce, když si vezmete kámen a my vám prodáme 5karátový safír a vy pojedete a my vám na něj dáme nějakou hodnotu, tak jsou tady laboratoře certifikovaný státní ve Vídni, ve Švýcarsku, v Curychu a zajdete si tam a ta cena bude furt stejná. My akorát nabízíme jednu velikánskou věc, ten nabídku těm lidem a to je to, že vám ten kámen prodáme za 50% té hodnoty, kterou dostanete všude ve světě, což je obrovská výhoda.
Tak ale nebudeme dělat žádnou reklamu, protože naše povídání je především pro nás, kteří obdivujeme krásné kameny. Rádi se na ně půjdeme podívat i na vaši výstavu. A už jsem říkala, že tam je také k vidění měsíční meteorit, což je velká zvláštnost a zajímavost. Byla jsem se tam včera podívat, dotkla jsem se ho, protože tam je takový malý otvor. To není něco zakázaného, to vlastně může úplně každý. A taky jsem si něco přála, tak snad se mi to vyplní. No, v každém případě, teď si pustíme večerním Radiožurnálu písničku a potom bychom mluvili jenom o výstavě, ale samozřejmě si také řekneme nějaký pěkný příběh, který se váže ke kamenům a vlastně ten kámen dělá o to možná víc zajímavějším. Pokud byste vy, naši posluchači, měli nějakou otázku, tak nám můžete zatelefonovat 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Mariana Gajdy je ve večerním Radiožurnálu, se můžete ptát i vy a už toho někdo zřejmě využije. Na lince by měl být první posluchač. Dobrý večer.
A navrátil, dobrý večer. Já bych chtěl dvě takové drobnosti se zeptat na názor vašeho hosta. Jednak k tomu oceňování a k těm znalcům, samozřejmě po těch všech průšvizích v těch bankách a tak, tak mě říkal Miloš Weiner ohledně odhadců. On říkal, víš, odhadce je ten, který, když ti to, ten kámen ocení za $1,5 milionu, tak je a povinen a musí taky hned to za to koupit, když je potřeba. Rozumím, to řekne, to stojí 100 milionů a on to řekne, tak já ho nechci a stojí 100 milionů, můžu s ním obchodovat, tak si ho kupte. To je jedna věc a dál jsem se chtěl zeptat pana vašeho kolegy, když jsem mluvil o těch bankách, já teďka to netrefím, jestli to bylo 6-8 let, jak byla tady po celé republice taková ta akce, jak byli lidi zbláznění do co děláš, do čeho dáváš peníze, no, já kupuju ty investiční diamanty, jo, jak to tam nabízeli, my vám prodáváme kámen, který stojí 50 milionů, ale my vám ho, protože je to investiční diamant a protože je to tak, takže to bylo jedno velké svinstvo, asi stejně tak velké, jak ty diamanty v těch bankách, tak na tento projekt, co říká váš host?
Ano, zeptáme se. Děkujeme za otázky, naslyšenou.
Ano.
Tak čím začneme, těmi investičními diamanty?
No, takhle no, když budeme mluvit o těch investičních diamantech, tak ono mě jako nepřísluší se k tomu jako moc vyjadřovat, protože firma, která s tím obchoduje, je vlastně naše přímá konkurence a není jako vhodný, abych já se k tomu vyjadřoval. Každý, ať si na to udělá názor, jaký sám chce.
A k té první připomínce?
Můžete mi to připomenout?
Že když vám ten znalec ohodnotí ten diamant, jo, ten, nebo určitě, ten drahý kamen, tak by za tu cenu si ho měl koupit.
No, to je samozřejmě jako sci-fi, no, to samozřejmě nikdo neudělá. Existují, jakoby, a když chcete mít nějakou si jistotu, a myslím si, že jako nejserióznější věc, která je, tak jako máte-li věc, která má určitou hodnotu, tak byste si měli udělat ty odhady nezávislý minimálně dva, jako, a to už vám napoví, a klidně si nechte jeden udělat někde v zahraničí a jeden tady, a když je to věc, která má tu hodnotu, tak se vám to určitě vyplatí, protože ta investice není tak drahá do toho znaleckého posudku a vyplatí se vám to, takže to bych navrhoval, rozhodně žádná skupina na světě ten kámen od vás nekoupí.
Ale jsou známé příběhy i ze zahraničí, třeba ze Spojených států, o kterých už jste mluvil, že tam také docházelo takovým velkým podvodům a nadhodnoceným.
Ze sporu, no, tak ono někdo, že oni jsou všichni před náma, že jo, takže někde to začalo, takže když ten podvod jakoby v úvozovkách vymysleli, tak ho vymysleli před 40 lety v Americe a pak prošel západním světem, no a k nám přišel před 10 lety a teď běží třeba někde v třetím světě, že jo, to je prostě, to je putovní tohleto, no.
Na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer i vám.
Navrátil ještě jednoho.
Ano,
ne jste... další, ale ten samý.
Vy jste ten samý pan Navrátil, dobře.
Ano, ten samý, tak ano, to sice inflační jméno, ale já bych se tam dovolil popravit vašeho hosta, že to není, jinak se mě nelíbí, že se nechce vyjádřit k té konkurenci a neřekne těm lidem, co tam ztratili spoustu peněz, že je to svinstvo, to je první věc. A ta druhá věc, s těma diamantama, s těma odhadcama, to tak je. To je pravidlo, které mě vštěpoval do hlavy Miloš Weiner. On jeho lidé cenili 2/3 světové produkce diamantů. Rozumíte? Tak to je opravdu tak, že když donesete něco výjimečného, ano, ohodnotit, tak opravdu ti opravdoví odhadci. Ano. Samozřejmě jsou 4-5, tak oni si to koupí.
Dobře, děkujeme i za tuhle připomínku.
Ano, ještě bych chtěl k tomu doplnění.
Jo, takhle. No, ještě když se vrátíme ještě jednou k těm odhadcům, samozřejmě, že je možný, že jsou někde ve světě 4-5 odhadců, kteří mají dostatku prostředků pro to, aby na ty své odhady mohli uvolnit ty finanční jakoby ty, ale u nás v republice si myslím, že nikdo takovej není, že nikdo by neměl na to, aby jako měl ten kapitál, aby tohle mohl vůbec udělat, takže ve světě já se toho nezříkám, určitě to teoreticky někde možný je, ale nikoho takového neznám.
Tak na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, Lukáš Plzeňskou. Mám dotaz na vašeho hosta, ne z oboru, ale chtěl bych se zeptat, protože jeho jméno je docela neobvyklé. Chtěl bych vědět, jestli není náhodou zpřízněný s panem Radulou Gajdou z nechválně proslaveným za první republiky. Děkuji moc krát.
Naslyšenou.
Bohužel ne, nejsem. To je jenom schoda jmén a nejsme žádná přízeň.
Bohu dík, který nejste přízně s touto rodinou. No, náš rozhovor už se pomalu chýlí k závěru, ale přece jenom já jsem vás chtěla poprosit o nějaký příběh některého kamene, protože ty příběhy jsou nesmírně zajímavé. Vím, že tam máte měsíční meteorit, vím, že tam máte další naprosté unikáty, tak vyberte příběh některého kamene z té vaší výstavy.
Tak já nevím, no, tak třeba máme tam kámen, takový jako velmi oblíbený, mezi hlavně teda ženami je taková jako připomínka nějakého falického symbolu, nějakého mužského, a ten kámen se samozřejmě všem líbí a takový jako je zajímavý. Nicméně ten kámen vlastně k nám přišel tak, že pro mě ten kámen, já jsem k němu přišel v den, kdy vlastně začala ve světě krize, je to přesně ten den. A stalo se to, že já jsem byl na nějaký výstavě kdesi v Německu a člověk, který tam ten kámen měl, byl nějaký Kongžan.
Prostě z Konga.
Člověk z Konga. A on tam ten kámen měl, vystavoval ho tam a já ho viděl a říkám, ježišmarja, ty máš teda fakt pěkný kámen, za kolik bys mi ho prodal? A on mi říká, no to vůbec není na prodej, to má prostě obrovskou hodnotu ten kámen. A já říkám, no tak není na prodej, nějakou hodnotu přece musí mít, tak mi se líbil, jako za kolik bys mi ho prodal? A on říká, no kdyby si mi dal 100 000 euro, tak bych ti ho neprodal. A říkám, no tak to bych stejně za prvý nedal a za druhý teda, no tak holt ne, tak si ho holt nech. A takhle začala nám vlastně ta akce, ta burza, a byla to třídenní burza někde v Kolíně nad Rýnem. A protože ve středu se stalo, dva dny předtím se stalo někde v Americe, že vyhlásili, že ty hypoteční banky mají prostě problém a že začíná světová krize, tak Němci jako naprosto pěkně a organizovaně jako pochopili, že je krize, a v tom okamžiku prostě strašně znejistili a přestali nakupovat kameny. A týden předtím jsme byli na jiné akci a všechno fungovalo naprosto normálně. A ve středu se vyhlásila krize a v pátek na burze už nepřišel žádný člověk nakupovat kameny. A my jsme jako tam byli a teď ten na toho pána z toho Konga došlo v neděli, že neměl peníze na zaplacení té akce. No a tak nakonec mu nezbylo, než mi ten kámen za pár set euro prodat.
No vidíte, takže někomu krize ublížila, pro vás naopak měla takovou tu podnikatelskou vzpruhu. Tak v každém případě náš rozhovor už končí. Tímto jsme chtěli pozvat naše posluchače, aby se šli podívat na tuto výstavu, která je velmi zajímavá. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního Radiožurnálu. I na vaše otázky odpovídal Marian Gajda. Ať se vám daří a naslyšenou.
Děkuju.
A vám posluchačům přeji dobrý večer anebo dobrou noc s Radiožurnálem.